მარტოლა პირველ რიგში მოწვევისათვის. დღეს ჩვენ გვაქვს პრეზენტაცია ჩვენი ანგარიშის, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში კვლევის ეტაპზე იყო. ჩვენ შევისწავლეთ თითქმის ყველა პარტიის ფინანსური ანგარიშები, ასევე მონიტორინგის ორგანოების დასკვნები და კანონმდებლობა, რომელიც არსებობს პარტიების დაფინანსებისთვის.
აქ მე კითხოთ, პრესრელიში ვკითხულობ, რომ კვლევის შედეგების მიხედვით ნათქვამია, რომ კანონმდებლობას გაუმჯობესება ჭირდება, რომ თქვა არ არსებობს ორგანო, რომელიც გააკონტროლებს პარტიების დაფინანსების კანონთან შესაბამისობის საკითხებს, არ არის დადგენილი ვისი კომპეტენციას ყოველწლიურად ქვეყნებული საფინანსო დეკლარაციების შემოწმება და ასევე ფინანსური ანგარიშგების ერთიანი ფორმა არ არსებობს. აბა როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი?
ანუ უპირველესად უნდა აღნიშნოთ, პირველი მიგნება, რაც ასე ვთქვათ, ამ პროექტს ქონდა, ეს არის ის, რომ არ არსებობს საკმარისი ანგარიშვალდებულება. მართალია, არსებობს მონიტორინგის ორგანო, რომელიც იქმნება მხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდში და შეისწავლის საარჩევნო კამპანიის ფონდის ანგარიშებს, რომელიც წარედგინება ცესკოს არჩევნების დასრულების შემდეგ. მაგრამ ასეთი ორგანო არ იქნება საერთო და არც არსებობს სხვა რომელიმე ალტერნატიული ორგანო ყოველწლიური ანგარიშების შესასწავლად, რომელსაც პარტია ყოველწლის თებერვალში წარადგენენ. აქედან გამომდინარე, ყოველწლიურ დაფინანსებაზე არანაირი კონტროლი არ ხორციელდება. რაც შეეხება თვითონ ამ მონიტორინგის ორგანოს საქმიანობას, მის საქმიანობა გაწერილია ერთ-ერთ ნაწილში, კოდექსის ერთ-ერთი მუხლის ერთ-ერთ ნაწილში და ასევე დებულებაში, რომელსაც ამტკიცებს ცესკო ყოველი არჩევნების წინ. მაგრამ რეალურად მათი ფუნქცია არის მხოლოდ და მხოლოდ ანგარიშების მოძიება, შეფასება მათი და ანგარიშის დაწერა. მაგრამ ამის შემდეგ რაიმე რეაგირების განხორციელების ფუნქცია მათ არ გააჩნიათ, მათ ასევე არ გააჩნიათ რაიმე რეკომენდაციის წარდგენის ფუნქცია, რომ ან ფინანსურ ორგანოებს, ან ცესკოს უთხარონ რაიმე დარღვევა აღმოაჩინეს. მაგალითად, წელს იყო რაღაც მცირე, მაგრამ მაინც გარკვეული ხარვეზები ანგარიშებში, რომელიც ახსენა მონიტორინგის ორგანომ, მაგრამ როგორც ასეთი სანქცია არავის დაკისრებული.
ანუ ამ ორგანოს ვთქვათ, გადავეცეთ პოლიტიკურმა პარტიამ ანგარიში, სადაც წერია, რომ კერძო პირისგან შემოვიდა 200,000 ლარი, რაც დარღვევა აშკარად, იმას არაფერი შეუძლია გააკეთოს.
ასეთი ფაქტი რახან არ ყოფილა, მე არ ვიცი როგორ რას მოიმოქმედებს ამ
ფაქტში მაკონტროლები 5000, არ ვიცი,
მცირე დარღვევა და უშუალოდ სვარი ხო და გადააჭარბა პარტიამ და მიიღო უფრო მეტი. ასეთ შემთხვევაში ვის ეკისრება ვალდებულება, რომ სანქცია დააკისროს, ესეც არ წერია. იმიტომ რომ სამართალ დარღვევას, როგორც ასეთ კანონმდებლობით ვალდებულია ვიღაცა ორგანო, რაღაც ორგანო დააკისროს სამართალ დარღვევის უქმის საშუალებით, ჯარიმა ან რაიმე სხვა.
და ამით რა თქვა, რა პრობლემები შექმნა? თქვენ ხა 2007-2010 წლის მონაცემები გაქვთ. თუ რამე შემთხვევა იყო, როდესაც აი თქვენ ხა ახსენეთ, რომ ახსენა მონიტორინგის ორგანო კანონმდებლობა, შედეგი არ მოყოლეო. რა სახის კანონმდებლობა აი რამე
მნიშვნელოვანია? კანონმდებლობა როგორც ასეთი არ იყო, აი მაგასეთ არასწორად შევსებული ანგარიშები იყო, არასწორად დასმული თანხები იყო, ანუ ბალანსი არ ჯდებოდა ზუსტი. ჩვენც ქონდა ესეთი შემთხვევები, როდესაც რო ვითვლიდით ბალანს, რეალურად ჯამი არ ჯდებოდა ის, რაც პარტიას ეწერა. ეს შეიძლება ტექნიკური ხარვეზი იყოს და სულაც არ იყოს კანონმდებლობა, მაგრამ ისიც კი არ მომხდარა მონიტორინგის ორგანოს მხრიდან, რომ დაუშვათ მიეწერა პარტიისთვის, რომ გამოასწორიან რაღაცას, იმიტომ არ აქვს სამართლებრივად არანაირი ბერკეტი, არც არსებობს ფორმა რომ ეს გააკეთოს. კანონდარღვევა როგორც ასეთი ამ ანგარიშის ფარგლებში ეს არ იყო, მაგრამ სხვა პარტია, ანუ ჩვენ შევისწავლეთ მხოლოდ ის პარტიები, რომლებმაც მანდატები მოიპოვეს 2010 წლის არჩევნებზე. სხვა სუბიექტებზე ყოფილა ფაქტები, როდესაც ფიზიკური პირისგან იყო დიდი თანხა მიღებული, მაგრამ ეს ფიზიკური პირი თვითონ იყო სუბიექტი.
უნდა აღვნიშნოთ, იმიტომ რომ რას ნიშნავს ფიზიკური პირი იყოს სუბიექტი?
ანუ კანდიდატი იყო, საპრეზიდენტო კანდიდატი იყო და თავად შეწირა იმაზე მეტი თავის ფონდს, ასე ვთქვათ, რომელიც რაც არ არის დაშვებული ფიზიკური პირის სხვა,
მაგრამ სრულიად გასაგებია.
ხო, ანუ
მეანურად.
ხო, პარტია რომ ყოფილიყო და უშვათ პარტიაზე წერია, რომ პარტიაზე შეზღუდვა არ არსებობს.
ანუ ის ნაცვლად რომ ზოგი თავის სახელით ჩააწერა და ზოგი თავისი მეუღლის, ყველაფერი თავის სახელით
ჩააწერა. ეგეც დარღვევა იქნებოდა სხვისი სახელით რომ ყოფილიყო, მაგრამ ანუ ეგ რეალურად კანონ დარღვევა, როგორც ეს კანონის ფორმულით დარღვევა შეიძლება იყოს, მაგრამ რეალური დარღვევა ეს არის.
ეს რაც შეეხება წინა საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებას, აქ კიდევ რა აღმოაჩინეთ საინტერესო?
წინა საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებაში.
შემდეგ დანარჩენ დაფინანსებას.
უპირველესად გაცილებით უკეთესი რაც არის ყოველწლიურ დაფინანსებასთან შედარებით კამპანიის ფარგლებში, ეს არის ის, რომ არსებობს ფორმა ფინანსური ანგარიშგების, ანუ დამტკიცებულია ცესკოს მიერ 2003 წელს გარკვეული ანგარიშგება, რომელშიც უნდა შეიავსოს პარტიამ თანხები, უნდა შეიყვანოს. ასევე შემომწირველების და ხარჯების ხარჯდაღეცვის ფორმაც. მაგრამ ეს ფორმა მაინც არ არის საკმარისი, ძალიან ზოგად ხარჯებს მოიცავს, არ არის დეტალიზებული. აქედან გამომდინარე, გაბერილია ზოგი ხარჯი, გაბერილი ძალით არა, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ არის შიგნით მოცული, რომელიც უფრო რო დაშლილიყო და უშვათ ეს ანგარიშგების ფორმა, უფრო დეტალიზაციას მოგცემდა და უფრო მეტ სურათს შექმნიდა.
ეს კითხვა რა საჭიროა? ანუ აი რა რატო არის მნიშვნელოვანი ეს ხელაბარაკო?
ანუ ზოგადად პარტიების ფინანსების კონტროლი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპია დემოკრატიულ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ უნდა ვიცოდეთ, სად ხარჯავს პარტია, საიდან მოიპოვებს ფინანსებს და რაში ხარჯავს იგი ამ ფინანსებს. თუ არ გვეცოდინება რეალური წყარო და არ გვეცოდინება რეალური ხარჯვის მექანიზმები, მაშინ ვერ გავაკონტროლებთ ამას. ამასთან ერთად ზოგადად ინტერესი წვევს პარტიების ფინანსური მდგომარეობა, იმიტომ რომ რო შევადაროთ, ხშირ შემთხვევაში ზოგ პარტიას ძალიან დიდი შემოსავალი აქვს და ძალიან დიდი ხარჯები აქვს, ზოგ პარტიას კი ძალიან მცირე. ამიტომ საინტერესოა საიდან მოვიდა ეს თანხები და რაში ხარჯავს აი ამდენ თანხას.
ცნობილი შეხსენე პირინა რუსაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ახლა ნინოს მიცემ საშუალებას რომ შეკითხვა დასვას, თუმცა მანამდე ტელეფონის ნომერს გამოუცხადებ 2988327, შეგიძლიათ დაარეკოთ ან აზრი გამოთქვათ ან შეკითხვა დასვათ როგორც გენებოთ. 2988327. ნინო, აბა, გითხარი.
მე მაინტერესებს რამდენად ასე ვთქვა დეტალური ინფორმაციის მოპოვება შეიძლება პარტიებისგან მათ დაფინანსების წყაროებზე და შემდეგ მის ხარჯვაზე. და რამდენად არის შესაძლებელი ამ ხარჯვის ნამდვილობის შემოწმება.
დიდი მადლობა. ანუ პირველ რიგში დეტალურ ინფორმაციაზე ცესკოს მხრიდან ძალიან რაც არის პარტიების მიერ წარდგენილი ინფორმაცია აბსოლუტურად სრულად გაიცემა ეს ინფორმაცია და შეფერხებების გარეშე, რისთვისაც ცალენ დიდი მადლობა მე თქვა დაუხადა ცესკოს ყველა ეტაპზე ითანამშრომლა ჩვენთან ამ ორგანომ. პარტიებსაც ვთხოვეთ უფრო დეტალური ფინანსური ანგარიშები, როგორც ასეთი არა უფრო შემოსავლის წყაროები. ზოგმა პარტიამ გვიპასუხა, ზოგმა განაცხადა რომ ისინი არ არიან ადმინისტრაციული ორგანო, რომ ვალდებული იყვნენ საჯარო ინფორმაცია გაცენ და მეორე მხრივ როცა იქნებაო ფინანსური ანგარიშება, მაშინ გაიგებთ ამ ინფორმაციას, ჩვენ არ მოგაწოდებთ. ეს შემთხვევა მხოლოდ ერთ პარტიის შემთხვევაში ქონდა, მართლმა პარტიამ გვიპასუხა ასე ჩვენს მოთხოვნაზე, მაგრამ თხოვნაზე უფრო სწორად, რომ კეთილინება გამოეჩინათ. მე ვთვლი, რომ არანაირი განსხვავება არ აქვს, როდის ქვეყნდება რეალურად ანგარიში, თუ პარტიას აქვს ინფორმაცია, საიდან მოიპოვა შემოსავლები, წესით უნდა გასცეს, როცა კი ინტერესი არსებობს ქვეყანაში, მის ვალდებულება შეიძლება არ ეკისრებოდეს, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს კეთილინების გამოჩენა კარგი
ის არ ჭირდება ალბათ პარტიას, რომელსაც ალბათ შედარებით მეტი შემოსავალი აქვს ვიდრე სხვებს, რომ თქვა იურისტმა გადახედოს, შეხედოს, რომ რაღაც ყველაფერი კარგად იყოს. თუ
შეფასებას ამბობთ ანგარიშების თვითონ?
არა, რა ვიდრე ინფორმაციას გადმოგცემენ, თქვა თუ რომელიმე
პირს. ხო, იურიდიულად ეს არის ყო პრობლემა და მე მათ იურისტებსაც ვსაუბრე და არანაირ კანონდებლობაში ვერც ვალდებულებას ხედავდნენ და ვერც ასე ვთქვათ უარის საფუძველს, თუმცა თვლიდნენ რომ არ არიან ვალდებულნი და არ თქვენ მიშესაჭონილად რომ გასცენ ეს ინფორმაცია. ეს ერთი მხრივ მინუსი იყო, იმიტომ რომ ეს ეხებოდა კამპანიის ფონდში შეწირულ თანხებს პარტიის მხრიდან, რომელიც 96% იყო მთელი სხვა შემოსავლების კამპანიის ფონდში და რეალურად წარმომავლობას ვერ ვადგენდით. დაახლოებით 13 მილიონზე იყო საუბარი და შეუძლებელი იყო გაგერკვია საიდან მოვიდა ეს 13 მილიონი და ვთხოვეთ პარტიას რომ გამოეჩინა კეთილინება და ეთქვა ჩვენთვის საიდან მოდიოდა ეს 13 მილიონი.
და მსმენელი ყავს ხაზზე, მე მგონი კი შემდეგ შეკითხვას ახლავე დაგისვამთ. დიაგისმენ.
გამარჯობა ბატონებო.
ბრძანეთ.
ახლა ისიც რაში არის საქმე, ნუ მიცხენთ, მაგრამ ვინსკი გაერია მონიტორინგში და შემოწმებაში არჩევნების ყველა გადიდგაზდა. ზოგი პარლამენტის წევრი გახდა, ზოგი საკრებულო, ზოგი ელჩი და ამიტომ შეულებრივია კითხვა იბადება. საიდან ფინანსირდებით თქვენ და რა უფლება, რა ბერკეტი გაგაჩნიათ, რომ ზეგავლენა მოახდინოთ არჩევნებზე?
მადლობა შეკითხვისთვის. დაფინანსებით ორსტუდიის კვლევას 200 დააფინანსა.
კი ბატონო, სასწაულს.
ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო.
დადასკაცების გეგმებსაც.
არა, ჯერჯერობით ეს გეგმები არ გამოძრავებს.
და ბერკეტი ანუ რამე თუ შეგიძლიათ რომ მოახდინოთ, ალბათ მოგონებით.
ანუ ჩვენ როგორც ყოველთვის წარვადგენთ რეკომენდაციებს კანონმდებლობასთან დაკავშირებით და ასევე პრაქტიკასთან დაკავშირებით, როგორ იქნებოდა კარგი, ასე ვთქვათ, რომ შეცვლილიყო ეს ფინანსური გარემო პარტიების დაფინანსების კუთხით, თუმცა ბერკეტი როგორც ასეთი არასდროს არავის არ აქვს პოლიტიკური ნების გამოხატვაზე ყოველთვის.
ერთი ვიდრეა ყოველწლიურს ვიკითხავდი, მინდა რომ წინა საარჩევნო კამპანიის ხარჯები მოვჭერ. არის თუ არა რამე შემოწმების მექანიზმი, რომ თქვა პარტია ამბობს, რომ მე დავხარჯე 50 მილიონი. რეალურად დახარჯე თქვა 100 მილიონი, არ ვიცი ისე ამბობ. ანუ 65. ვინმე ამოწმებს ამას, რომ აი დაითვლის ტელევიზიას, ფლაიერებს, მოხალისეებს, ასე შემდეგ და იტყვის, რომ თქვენ მეტი გიჯდებოდეთ.
ზოგადად მონიტორინგი როცა ტარდება, იგივე მედია მონიტორინგი ან დაუშვათ არჩევნების მონიტორინგი, ყოველთვის ასეთი რაღაც გამოჩნდება ხოლმე. იგივე მედია მონიტორინგის დროს როცა ითვლიან წუთებს თუ რამდენი რეკლამა გამოიყენა, შემდეგ ანალოგიურად შეიძლება ამის შედარება რათანხა გადაიხადა. ჩვენ ამ დონის მონიტორინგი არ გაგვიკეთებია ფინანსებზე.
ვინმე აკეთებს? თქვა, კაი, სატელევიზიო რეკლამა უფრო ადვილი დასათვლელია, მაგრამ დაბეჭდეს რამდენი რაღაცა 1000 ან ასეულობით 1000 ფლაიერი. მე ფული იყო გადასახდელი ადამიანში, რომელიც ამას მიიტანდა და სახლში დადებდა პოსტერები, რომლებიც გაიკრო. ამას ვიღაიწვის.
ანუ თვითონ ფინანსური ანგარიშგების ფორმა იმ დამტკიცებული ცხრილის გარდა, რომელიც შეიძლება ჯამური თანხები, ასევე მოიცავს ხარჯთაღრიცხვის ფორმასაც. თუმცა ეს არ არის საბუღალტრო დოკუმენტაცია, პირველადი დოკუმენტაცია, ეს არის ასევე ცხრილი, რომელშიც მოცემულია თუ ვინ, კომპანია თუ ფიზიკური პირი, როდის, რამდენ თანხაზე, რა პერიოდში როგორი მომსახურება გაწია. ან რა საქონელი შეიძინა პარტიამ. ეს ცხრილი არის ერთადერთი დოკუმენტი, რომელსაც ან CESCO ან მონიტორინგის ორგანო ან ჩვენ შეძლებთ რომ შევაფასოთ. თუმცა რეალურად, აი, პირველად საბუღალტრო დოკუმენტაციაზე მხოლოდ აუდიტორს მიუწვდება ხელი. აუდიტი ტარდება როგორც წლიური ანგარიშის, ასევე საარჩევნო კამპანიის. მაგრამ ჩვენ ვერ შეგვიმჩნევია ასეთ ეტაპზე არ ყოფილა, რომ აუდიტს რაიმე შეფასება გაეკეთებინოს, გარდა იმისა, რომ ყველაფერი კანონთან შესაბამისობაშია. ყველა აუდიტორს ერთი და იგივე დასკვნა აქვს. ერთ-ერთი ჩვენი რეკომენდაციაც ამას ეხება, რომ აუდიტის დასკვნა უნდა იყოს მაქსიმალურად საერთაშორისო სტანდარტებს თან მიახლოებული და ამავე დროს მაკონტროლებელ ორგანოს უნდა ქონდეს უფლებამოსილება და ხელწვდომა თვითონ აი პირველად დოკუმენტაციაზე, რომ დაუშვათ აუდიტთან გარიგება მოხდა ან იგივე აუდიტმა არ შეამოწმა უბრალოდ და ზერელად გადახედა დოკუმენტაციას, რომ ფინანსური კონტროლის ორგანოს შეეძლოს ნახოს ზუსტად რა ხარჯები გაწია.
გასაკეთებია, რაც კითხულობდი.
მაგრამ მაინტერესებდა თუ გაქვთ ასეთი ინფორმაცია, თუ შეადარეთ მთლიანად ვამბობ, ზოგადად ტენდენცია გაიზარდა თუ არა პარტიების დაფინანსება.
აა შემოწირულობები
ხრი? დიახ, დიახ.
აა ზოგადად
შევაფასოთ წინა წელთან შედარებით.
სახელმწიფო დაფინანსება
2000-ში, ხო?
გაზრდილია ნამდვილად, რაც შეეხება შემოწირულებებს 2010 წელს, რა საარჩევნო წელი იყო. პარტიებს უფრო მეტი ხო ქონდათ დაფინანსება, ეს ტენდენცია ზოგადად რომ საარჩევნო წელს უფრო მეტი დაფინანსება აქვთ, იმიტომ რომ შემდეგ პარტია აკეთებს თვითონ შემოწირულებას საარჩევნო კამპანიის ფონდში. საერთო ჯამში მართალი რო გითხრათ, 2010 წლის არჩევნებზე უფრო ნაკლები თანხები დაიხარჯა ვიდრე წინა არჩევნებზე პარტიების მხრიდან, იგივე საპარლამენტოზე და კიდევ უფრო მეტი იყო საპრეზიდენტოზე დახარჯული. მაქედან გამომდინარე, არ ვიცი ეს იმის გამო არ უბრალოდ არჩევნების ხარისხია უფრო დაბალი და რახან ადგილობრივი დონის არის ნაკლები мотиваცია აქვს ასე თქვა პარტიებს რომ მეტი ფული ჩადონ ამაში ვიდრე საპარლამენტო ან საპრეზიდენტო არჩევნებზე, არ ვიცი შეიძლება უბრალოდ ქვეყნის ფინანსური მდგომარეობის გამო იყო ეს დაკლებული.
გასაგებია 2988 ჩვენ ტელეფონის ნომერი
და 15-10-იც არის.
და 15-10-იც არის, შეიძლება მოკლედ აქტიური შეტყობინება გამოაგზავნოთ ირინე ურუშაძე საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს იურისტი 2988-337 და ახლობით ცოტა ხანი გაქვს რომ დაარეკოს თუ მაინც მაინც მოგინდებათ. ეხლა ყოველწლიურ ანგარიშებს მოუბრუნდეთ ძირითადად წინა საარჩევნო კამპანიაზე ვლაპარაკობთ, აქ რა იყო მნიშვნელოვანი? ერთი რაც ახსენეთ ის არის რომ ერთიანი ფორმა არ არის ანგარიშის წარდგენის, ამიტომ ზოგი სხვანაირად აკეთებს, ზოგი სხვანაირად და ალბათ რთული შესაძერებელია.
ძალიან რთული შესაძერებელი იყო, მით უმეტეს როდესაც ხარჯების ტიპოლოგია ან რაოდენობა არის ძალიან მცირე ზოგ შემთხვევაში. სხვადასხვაობა იყო, როგორც სამი ტიპი ჰქონდა ერთ პარტიას, ასევე ჰქონდა ზოგ პარტიას 20-ზე მეტი.
ტიპი რას ნიშნავს? ანუ სახელმწიფო დაფინანსება კერძო შემოწირულობას.
ხარჯზე ვამბობ. შემოსავალი ესეთია, რომ სახელმწიფო ცალკე დაწერ, შემოწირულობა ცალკე დაწერ ყველა ვარიანტში, მაგრამ ხარჯი როგორც ასეთი დაუშვათ წერია, საქონელი და მომსახურება, კაპიტალური ხარჯი, სხვა ხარჯი და მეტი არაფერი. საქონელი და მომსახურება თავის მხრივ ძალიან ბევრს შეიცავს. მაშინ როცა სხვა პარტიებს დეტალურად ჰქონდათ გაშლილი და აბსოლუტურად ყველა
მართულ პარტიას ჰქონდა სამი, ისა
პირიქით მართულ პარტიას ყველაზე მეტი ტიპი ჰქონდა და უნდა ვთქვათ, რომ ყველაზე სრულყოფილი ანგარიშგების ფორმაც ჰქონდა, როგორც ყოველწლიურზე ისე საარჩევნო კამპანიის ფონდში, ასევე დიდი რაოდენობით გამოირჩეოდა მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს, მცირე ტიპი ჰქონდა უფრო ახალ მიმარჯვენეებს საქართველოს გზას. არ ვიცი რითი ეს გამოწეული, მათ არ აქვთ ვალდებულება რომ გაშალონ მაქსიმალურად ხარჯები, მაგრამ რეალურად მონიტორინგისთვის ძალიან რთულია ამის შეფასება. შეიძლება თეორიულად დავუშვათ რომ ის ხარჯთაღრიცხვის დეტალური ფორმა, რომელსაც პარტია თან ურთავს ამ ანგარიშს, შეიძლება რაღაცნაირად შეაფასო, რომ ზუსტად რაში გაწია ხარჯი, მაგრამ საბოლოო მონიტორინგისთვის ეს თითქმის შეუძლებელს ხდის.
და რა ვითარება კიდევ ამ ხრივ?
ყოველწლიური დაფინანსების მხრივ. სხვა, ანუ ჩვენი რეკომენდაცია ასე თქვათ, რომ აუცილებლად უნდა შეიქმნას მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც არამხოლოდ საარჩევნო კამპანიის ფონდებს გააკონტროლებს, არამედ ასევე ყოველწლიური დაფინანსებასაც და აქედან გამომდინარე მეტნაკლებად უფრო გაუმჯობესდება ვითარება, იმიტომ
რომ ანუ რატო უნდა შეიქმნას? ეხლა რა დაგაკლდათ? ანუ გარდა იმისა, რომ ფორმა არის განსხვავებული და ზოგ სხვანაირად უწერა, ზოგ სხვანაირად
ფაქტორები. შეფასების მექანიზმი არ არსებობს. რაიმე ხარვეზი რომ ნახო, ვერაფერს ვერ მოიმოქმედებ, არ არსებობს რაიმე ორგანო, რომელიც ან რეაგირებას გააკეთებს, აკეთებს, ან სულ მცირე ანგარიშს მაინც
დაწერს. მაგრამ ნახეთ რამე ხარვეზე?
ტექნიკური ხარვეზები კი იყო, როცა საბალანსი არჯდებოდა ან რაღაც ანდაგვარი პრობლემა იყო, მაგრამ სხვა მხრივ ახლა ჩვენ ვერ შევაფასებთ საიდან არის შემოსავალი ან როგორი ხარჯვა.
რატომ ამაზე საინტერესო?
არ გვაქვს წვდომა პირველად დოკუმენტაციაზე და აკონტროლებელ ორგანოს აუცილებლად უნდა ქონდეს ასეთი წვდომა.
ანუ გასაგებია რომ ერთი მხრივ თქვენ დოკუმენტები შეისწავლეთ, მაგრამ რეალურად რა ხდებოდა სხვა
რომ ეს არის მხოლოდ ის დოკუმენტები, რომლებიც წარდგება ცესკოში, სხვა არაფერი.
გასაგებია, მოდი მსმენელს ჩავთო საუბარში და დიდამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით.
ბრძანებით.
მე ასე დეტალებში ნამდვილად და ალბათ ასეთ საქართველოს მოქალაქეს არ აინტერესებს ეს ნიუანსები, მაგრამ აი თუ ვინმე იყენებს ბოროტად საბიუჯეტო თანხებს, ა თუ გნებავთ მართველი პარტია, თუ ეთყვით ამაზე რამეს.
მადლობა შეკითხვისთვის, რა ვიცი, მე მგონი რომ საინტერესო არის ეს ლაპარაკოთ, მაგრამ ყოველს თავისი აზრი აქვს. თუ იყენებს ვინმე ბოროტად
არ ვიცი მართალი რა გითხრათ, მეც ვერ შევაფასებ ამას. სახელმწიფო დაფინანსება წელს პარტიებს ჰქონდათ დაახლოებით ჯამში 4 მილიონამდე, 4 მილიონზე ცოტა მეტი უფრო სწორად, რომელიც ნაწილდება ფორმულის შესაბამისად. ეს არ არის დიდი თანხა, მინდა გითხრათ. ზოგიერთ შემთხვევაში თქონდა დიდია, მაგალითად მართალ პარტიას 2 მილიონზე მეტი გამოსცეს, მაგრამ პარტიები ბევრი არიან და შესაბამისად საკმაოდ ცირე გამოდის საერთო ჯამში. მაგრამ ბოროტად გამოყენებას ვერ შევაფასებთ, იმიტომ რომ ხარჯვა რეალურად მხოლოდ იმ ფორმიდან არის
გამოდინა. ერთს გითხავთ, მართალია თუ არა, რომ ოპოზიციო პარტიების უმეტესობა არის თითქმის მთლიანად დამოკიდებული ბიუჯეტზე და საფინანსებაზე. ანუ სხვა სახის შემოსავალი რამდენადაც ხდება მიზერული.
ანუ შემოსავლების ტიპოლოგია თვითონ ასეთია: სახელმწიფო დაფინანსება, ფონდის დაფინანსება, რომელიც ასევე სახელმწიფო დაფინანსებაში გადის, შემოწირულებები და ასევე სხვა ტიპის შემოსავლები შეიძლება ქონდეთ, საჯარო ღონისძიებებიდან მიღებული ან რაღაც ამდაგვარი. ასეთი შემოსავლები ჩვენ საერთოდ არ გვინახავს, ამ სხვა ტიპის შემოწირულებები და სახელმწიფო დაფინანსება ძირითადი ფორმა.
თუ პროცენტულად როგორ ნაწილდება, თქვათ, აი როგორ წესი მე სხვა სხვა პარტიებს
ოპოზიციურ პარტიებზე ძირითადად სახელმწიფო დაფინანსებას აქვს 80%-ზე მეტი
ალბათ.
და საწევრო შევანატანებია ასევე ზოგიერთ შემთხვევაში 40-45%-ის ოდენობით, მაგრამ ძალიან იშვიათად აქვთ პარტიებს ასეთი შემოსავლები.
დიდი მადლობა ნინო, შენ თუ არ გინდოდა რამის კითხვა?
სმენელს იქნებ უთხრა, სად შეიძლება ნახოს ეს ინფორმაცია, მკვლევის შედეგები რა
თქმა უნდა? ანუ მადლობთ, ანგარიში დღეს გამოქვეყნდება ვებგვერდზეც, ანუ პრეზენტაციის შემდეგ უკვე იქვე პრეზენტაციაზე გვექნება ვებგვერდის ჩვენებაც, ანუ აქ ვებგვერდზე იქნება არამხოლოდ ანგარიში, არამედ დეტალური ხარშთაღრიცხვები, რომელიც წარდგენილი აქვს, ხარშთაღრიცხვები არაფერ შემოსავლები, რომელიც პარტიებს აქვს წარდგენილი და შემოსავალ გასავალის ფორმები. და თვითონ ანგარიშიც იქნება ასე ვთქვათ ლინკები, როგორ უნდა ნახონ ეს ფორმები და თვითონ ვებგვერდზეც არის განაწილებული წლების მიხედვით და არჩევნების მიხედვით.
დიდი მადლობა. მადლობა სტუმრობისთვის. ირინე ურუშაძე გახლდათ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს იურისტი.